Радио К2 от мястото на събитието.
Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Даниела Дариткова-Проданова и Красимир Събев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Николай Сираков и Иглика Иванова-Събева. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Константин Попов, Запрян Янков, Младен Шишков и Христо Грудев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Дилян Димитров и Ирена Димова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Даниела Савеклиева, Александър Мацурев, Георги Динев и Стефан Апостолов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Пламен Петров, Владислав Николов и Ралица Добрева. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Петя Аврамова и Красен Кръстев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Кирил Калфин и Радослава Чеканска. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Пламен Петров, Владислав Николов и Ралица Добрева. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Пенчо Милков. Още един писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Пенчо Милков. И следващия отговор на въпрос от министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков на въпрос от народния представител Пенчо Милков. Заповядайте. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков на въпрос от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев. Писмен отговор от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на икономиката Емил Караниколов на два въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Димитър Стоянов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Славчо Велков. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Николай Тишев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Николай Бошкилов. Писмен отговор от министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос на народния представител Димитър Данчев. Писмен отговор от министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Петър Витанов. Писмен отговор от министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Светла Бачварова-Пиралкова. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Миглена Александрова. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Миглена Александрова. Писмен отговор от министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос на народния представител Миглена Александрова. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Александър Сабанов. Уважаеми народни представители, продължаваме нашата работа с процедура. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, много уважаеми колеги, аз бих искал да се обърна към вас и да ви призова, тъй като получих отговор от Министерство на икономиката на един твърде конкретен въпрос. Отговора няма нищо свързано с съдържанието на въпроса. Не искам да занимавам многоуважаемите колеги с самия въпрос, но бих искал да се обърна към вас с молба да се свържете с Министерство на икономиката и просто да ги помолите да бъдат така добри да отговарят конкретно, защото в крайна сметка това е върховният орган в една парламентарна република и те би следвало да демонстрират по-сериозно отношение, когато отговарят на въпроси на народни представители. Затова официално бих желал да върна въпроса.
Благодаря ви, господин Витанов. Ще бъде проведен разговор с Министерство на икономиката. Продължаваме с парламентарен контрол. Първи днес ще отговаря господин Боил Банов, министър на културата, който ще отговори на въпрос от народния представител Иван Ченчев относно къщата на Райна Поп Георгиева в Отъкова, Райна Княгиня в София. Заповядайте, имате думата, уважаеми господин Ченчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, извинявам се малко за гласа си. Всички ние като потомци на родолюбиви българи, извоювали свободата, сме длъжни да пазим традицията, духа и спомена за подвизите. За да ви задам своя въпрос, бях провокиран от годишнината от Априлското въстание. Международният ден за опазване паметниците на културата, 18 април и 29 юли 1917 година, и като депутат от Комисията по култура и медии съм сериозно загрижен за съдбата на къщата на Райна Поп Георгиева в Отъкова или Райна Княгиня в София. Иска ми се, колкото и наивно да звучи, тя да бъде символ на спомена за героизма на българката, както е пример къщата музей на жената, създателка на знамето на Априлското въстание в град Панагюрище. Къщата музей в Панагюрище и до днес е една от емблемите на града, историята на въстанието и родолюбието на народа ни. За разлика от нея обаче, къщата на Райна Княгиня, в която тя прекарва последните 8 години от живота си в София, се намира в окаяно състояние. Тя е построена с дарение на поборници през 1909 година, но днес може да се гордее само с това, че продължава милосърдната линия на живота на Райна Княгиня и да бъде дом на клошари. Къщата е на 3 етажа, с изпочупени прозорци, дървена дограма, а в двора личат останки от импровизирани спални на бездомни хора. Сега тук имам, разбира се, мога да приложим и снимков материал от състоянието такова, каквото е било буквално преди 2 дни. Вижда се много добре.
Уважаеми народни представители, моля за тишина в залата и повече уважение към задаващия въпрос.
Единственият спомен за Райна Княгиня там е възпоменателната плоча на входа, на която пише, че тя е последен дом на родолюбивата българка. Господин министър, Райна Княгиня почива в нищета в същата тази къща, находяща се на улица Софрония и Врачански 119, район Сердика, град София. Не желая да мисля, че нищо в съзнанието ни като пазители на културното наследство не се е променило от тогава. Моля, внесете яснота, за да не с времето напреднахме, да не изпадам в подробности, може би в уточняващия въпрос. Дайте ни информация за къщата и какво сте предвидели. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ченчев. Заповядайте за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ченчев! В отговор на Ваш въпрос Ви уведомявам за следното. Със заповед на министъра на културата от 5 октомври 2016 на обекта Къща на Райна Княгиня в град София е предоставен статут на историческа, единична, недвижима културна ценност с категория местно значение. За недвижимата културна ценност са определени режими на опазване с граници и предписания. С писмо на Министерството на културата от 25 април 2018 е съгласувана виза за инвестиционно проектиране на обект консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност с категория местно значение Къща на Райна Княгиня, разположена на Софроний Врачански, 119, град София. Вносител на проектната документация е господин Тодор Кръстев, кмет на район Сердика. Визата съответства на предписанията за опазване на историческата единична недвижима културна ценност. При изработване на проектна документация в следващата фаза на проектиране, инвестиционен проект по части архитектура и конструкции е необходимо и ще бъде отново съгласувано разглеждане в Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата по реда на член 8.3 и член 8.4 от Закона за културното наследство. За да съдейства Министерство на културата за опазване на недвижимата културна ценност, собствениците на имота или лицата с прехвърлени права на управление могат да кандидатстват за отпускане на средства по програма опазване на недвижимо културно наследство. При условия и по реда на правила за избор на обекти и определена дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности. Условията и реда за кандидатстване са достъпни на интернет страницата на Министерството. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Ченчев, имате ли реплика? Не, няма да има. Това е единственият въпрос към министър Банов. Благодаря ви за участието и довиждане. Преминаваме към въпрос към госпожа Ангелкова, министър на туризма, която ще отговори на народния представител Емилия Веселинова Станева Милкова и Руслан Тошев относно неохраняеми морски плажове. Кой ще развие въпроса? Заповядайте, госпожо Милкова, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, относно предстоящия летен сезон и неговото скорошно официално откриване, както и за подготовката за самия сезон, в отговор на въпрос отправен към вас относно предстоящия летен сезон и до каква степен е стигнала тази предварителна подготовка, вие заявихте, че до 31 март ще бъде издадена заповед със списък с неохраняемите морски плажове. За да се отговори, разбира се, на очакванията и изискванията както на българските, така и на всички чуждестранни туристи, които са избрали нашата страна, дестинация България, за своята лятна почивка. Необходимо е да бъдат осигурени редица услуги на територията на морските плажове, т.е. да те да се стопанисват както е по закон. Здравето и сигурността на летуващите също са в пряка зависимост от осигуряването на водно-спасителна дейност и на медицинско обслужване. В тази връзка, госпожо министър, се обръщам към вас със следния въпрос. Какви мерки е предприело Министерството на туризма за намаляване броя на неохраняемите морски плажове и постигнати ли са резултати, които да осигурят сигурност и добри условия за нормално протичане на летния сезон 2018 година? Извършената контролна дейност по време на изминалия летен сезон 2017 осигури ли по-големи постъпления в държавния бюджет? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Милкова. Госпожо министър, за отговор имате думата. Междувременно имаме една молба. Доктор Милков, групичката около доктор Милков, много ви моля за тишина, за да чуем отговора на министъра. Прощавайте, че се намесвам там. Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Милкова, уважаеми господин Тошев, по отношение на стопанисването на морските плажове полагаме максимални усилия за минимизиране броя на неохраняемите плажове с цел оптимално и устойчиво оползотворяване на туристическия потенциал на страната, както и редуциране евентуалното разходване на публичен ресурс за обезпечаване на плажове, които остават неохраняеми. Тази последователна политика изграждаме още от първия ден на настоящия управленски мандат. Държа да подчертая, че въпреки кратките срокове, с които разполагахме, към момента на встъпване в длъжност на кабинета Борисов 3 май месец 2017 година, в резултат на изключително активната работа и пределна мобилизация, още тогава успяхме да редуцираме заварения брой на неохраняемите плажове от 106 на 89. Предприятите мерки за подобряване качеството на летния туристически продукт са пряко свързани с намаляване на броя на неохраняемите плажове. Обезпечаването на максимален брой ивици с водно-спасителна дейност, санитарно-хигиенно поддържане и медицинско обслужване е основен фокус на водената от Министерството на туризма политика. Тези стъпки рефлектират благоприятно и върху размера на постъпленията в държавния бюджет, като общите приходи от концесии и найми през миналата година възлизат на над 17 милиона лева, което представлява увеличение от 22% спрямо предходната година. Ключов момент е засиленият и непрекъснат контрол, който упражняваме по отношение стопанисването на морските плажове. За сведение ви информирам, че през миналото лято са извършени 428 проверки, както планирани, така и по отношение на всеки конкретен сигнал, който получаваме. Предвиждаме тези контролни дейности да се извършат с още по-засилени темпове през настоящия летен туристически сезон. Относно резултатите от тях в цифрово измерение, ви информирам, че са наложени неустойки във връзка с договорни отношения, както и наказателни постановления в размер на близо над 300 000 лева, като естеството на основните констатирани нарушения са липса на достатъчен брой спасители, размер на зоната за свободно плажуване и използване на допълнителна търговска площ. За нас е от първостепенно значение да упражняваме своевременен и стриктен контрол за недопускане на тези нарушения, като в тази връзка припомням, че нашият най-добър партньор в това отношение са потребителите на туристическата услуга, които и през този сезон ще могат да ни сигнализират на специализирания телефон, който функционира в Министерството още от лятото на 2016 година. Във връзка с изпълнение на член 7 алинея 7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за обявяване на списък с морските плажове, които са предоставени, които не са предоставени на концесия или под наем в срок до края на месец март, съм издала заповед, с която са оповестени имената на 86 броя морски плажове, които към датата на нейното издаване няма действащи договори за концесии и наеми. В този контекст отново имаме намаляване броя на неохраняемите плажове. Относно морски плажове, към които не е проявен интерес за отдаване под наем или на концесия, но въпреки това остават високо предпочитани за плажуване, областните управители на черноморските области са изпратили схеми за осигуряване на водно-спасителна дейност. Същото се отнася и за плажовете за природосъобразен туризъм, Бяла Карадера, Иракли и Корал, т.е. те също ще бъдат обезпечени съгласно действащите норми, както всеки летен туристически сезон. С оглед гарантиране безопасността, живота и здравето на посетителите, стремежът на Министерството на туризма и броят на неохраняемите морски плажове да става все по-нисък чрез отдаването и под наем или на концесия, като по този начин се гарантира не само обществения интерес, но и намаляване на разходването на публичния финансов ресурс, необходим за обезпечаване на посещаваните плажове без стопани с задължителните водно-спасителни дейности. Усилията на Министерството на туризма са насочени към осигуряване безпроблемното протичане на летен сезон 2018 година, както и подготовката на летен сезон 2019 година. През 2019 година изтичат над 20 високо посещаеми морски плажове и необходимо процедурите за тяхното концесиониране да стартират незабавно още тази година, затова и в момента текат подготвителни действия. Благодаря за вниманието.
Благодаря, госпожо министър. Ще има ли реплика? Не виждам. Уважаеми народни представители, изчаках влизането в залата на министър Вълчев, за да представя гостите, група ученици от община Вълчи дол в негово присъствие. Нека да ги поздравим. Госпожо министър, това беше единственият въпрос към вас. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към министър Вълчев, министър на образованието и науката, който ще отговори първо на въпрос на народния представител Светла Бъчварова-Пиралкова и Стоян Мирчев относно заплащането на труда на заетите в науката. Заповядайте, професор Пиралкова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, нашия въпрос с колегата Митчев към вас е свързан с заплащането на труда в науката. Това не е нова за вас тема, още повече, че особено през последните 3-4 години проблемите с заплащането на труда в науката, също така и за издръжка на водещите научни направления и институции, Българска академия на науките и Селскостопанска академия, се превръща в един сериозен въпрос, който доста се неглижира. 1 ноември, вместо да се превърне в ден на духовността, обикновено последните 3 години се превръща в ден, който имаме протести, и тези протести наистина са за отношение първо към българската наука и по-високи бюджети, свързани с реализирането на научния потенциал. И това не са въпроси, които са поставени само от българските учени. Актуализираната стратегия за развитие на научните изследвания, която беше приета 2017 година, констатациите, които са направени там, са категорични, че отсъства последователна национална политика за науката в последните десетилетия, и това води до емигриране на млади и на утвърдени учени в чужбина, закриване на редица научни направления, в които България е била водеща в своето развитие. Особено тревожно е, че се намалява и научния потенциал за изследвания, което се отразява негативно и върху редица други ключови сектора на страната, включително и иновациите, което България съответно има желание да реализира своя потенциал чрез икономика, която иновациите да бъдат водещи. Но ние сме провокирани да зададем въпрос към вас относно заплащането на науката. База на вашите изказвания преди няколко седмици, може би и месец, както зададахме въпроса, когато вие се ангажирахте с достигането на средна работна заплата в образованието 1500 лева за учителите, което, разбира се, е похвално, но на фона на тия средни работни заплати, които съответно в образованието ще бъдат реализирани, пак казвам, това е добре за развитието на образованието въобще, какво се случва с българските учени и заплащането на труда в науката. Нашите конкретни въпроси към вас са свързани с това. Каква е средната работна заплата на БАН и Селско-стопанска академия? Изчитате ли, че актуалните нива на заплащане на труда мотивират заетост в науката? И каква е визията на Министерство на образованието и науката за плащане на труда в науката? Благодаря.
Благодаря ви, професор Бачварова. Заповядайте, господин министър, за отговор. Имате думата.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Бочварова. Вие, народните представители от настоящото Народно събрание, приехте стратегия за развитие на научните изследвания с подкрепата на всички политически сили, почти единодушно, която стратегия поставя ясен акцент върху човешкия ресурс в системата за запазването, съхранението и развитието на научния потенциал. Също така поставя ясни параметри за увеличение на финансирането на средствата за научни изследвания. Това обаче увеличение е ясно увързано, има ясен акцент и увързване с резултатите. Защо? Защото ние като общество трябва да оправдаем публичните ресурси, които разходваме. Всеки един лев има своята алтернативна стойност. Той може да бъде вложен в множество държавни функции, той преди това трябва да бъде иззет от данъкоплатците. Затова ние най-просто трябва да увеличим средствата за научни изследвания, но трябва да докажем и тяхната обществена възвръщаемост. Първата стъпка беше направена през тази година с бюджета. Ние имаме допълнително чисто над 65 милиона увеличение на средствата за научни изследвания, което наложено върху базата е един значителен процент на увеличение на средствата. Конкретно по отношение на Българска академия на науките, с закона за бюджета беше увеличена бюджетната субсидия с 6%, допълнително бяха предоставени 15 милиона, така че общото увеличение на субсидията на Българска академия на науките е 25%. Към момента това, което имаме като увеличение, като средна брутна заплата на служителите в академията е 1100 лева. Нямаме данни за Селско-стопанската академия, която е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието, храните и горите. Какво трябва да правим от тук нататък? Ние трябва да изпълняваме тази стратегия. Направихте съпоставката с учителите. С учителите имаме ясно възложена публична задача на учителите и на образователните институции. Тази публична задача е те да обучат децата и учениците, съответно в детските градини и училища. Числеността на персонала в училищата е функция на броя на децата, респективно на паралелките и на нормите за преподавателска работа. Докато при автономните научни организации нямаме тази специфицирана обществена задача. Да, ние трябва да поддържаме научен потенциал, но това не е достатъчно само по себе си ние да оправдаем обществената възвръщаемост. Ние трябва да насочим средствата за наука към това число и към важни обществени задачи, разбира се, осъзнавайки, че има и фундаментална наука и така нататък. Това е разговор, който се води и на европейско ниво, тъй като имаме общо предизвикателство, както в рамките на Европейския съюз, така и по-отделно страните членки, да насочим средствата за научни изследвания към тези важни обществени задачи. В рамките на Европейския съюз говорим за подход, ориентиран към мисиите, така че научните изследвания да спомогнат за преодоляване на тези обществени предизвикателства. Планираме да предложим може би 10 национални научни програми, които ще бъдат в съответствие с този принцип, принципа на връзка с задачите, които имат отделните сектори и на принципа на концентрация и партньорство, тъй като знаете, че нашата научна система, освен че е относително малка, може да говорим и за фрагментираност и ние се опитваме да преодолеем тази фрагментираност, като залагаме условия за партньорство на научните организации. Всичко това трябва да върне доверието, взаимно да ни върне доверието, че можем да насочим ефективно средствата за научни изследвания към важните задачи. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Ще има ли реплика? Заповядайте, професор Бъчварова. Имате думата за отношение към отговора.
Благодаря, уважаеми господин председател. Господин министър, аз не чух конкретни числа, свързани с заплащането на труда и съответно диференциацията, която се получава даже и спрямо средната работна заплата за страната и заплащането на труда в сферата на науката. Няколко пъти и по време на обсъждането бюджета се казват резултати. Ами оценете ги тези резултати. И БАН и Селскостопанска академия има достатъчни показатели в своите научни отчети, в които вие можете да направите точна преценка, какво са постигнали и съответно това отговаря ли на заплащането. Например, Селскостопанска академия 80% от сортовете са собственост на държавата. На академия друг е въпросът, че тя не заплаща за тях след това, когато те се реализират в производството. Същото и БАН. Вижте, патентите, полезните модели, които са защитени в тези две структури, ще прецените дали парите на данъкоплатеца отиват на вятъра, както всеки път се обяснява, че едва ли не в науката имаме една издръжка, която не носи тая възвръщаемост, която ние очакваме. А макар че научният процес е един дълъг, за да достигнете до някакъв научен резултат, на вас са ви необходими натрупвания 7, 8, 10 или повече години, за да имате съответно резултат и ефективност от тези научни изследвания. 65 милиона, казвате, има повече в бюджет, аз не ги виждам. Ако кажете къде са тия 65 милиона и как ще бъдат разпределени, наистина ще бъде някаква новина, която можем да коментираме. И на последно място, пак в същата тая стратегия, която от 17-та година приехме единодушно. Причината беше да стартира програмата, е записано, че трябва да има нормативен акт, регламентиращ минималните заплати на учените по съответните длъжности, докторанти, постдокторанти, бюджетните научни организации и висшите училища. Ние няколко пъти се опитваме да предложим такива минимални, еднакви степени на заплащания, обаче парламента не се приема. Вие имате задачата да подготвите такъв нормативен акт. Ще има ли такъв нормативен акт? И на какво основание? Кога ще го разработите и предложите? Така че бюджетът, например, 2019 година да е съобразен именно с тези нови изисквания, които в стратегията пише. Защото
ръководеното от вас министерство и съм убедена и аз и колегите, че тази образователна политика ще продължи и занапред.
Благодаря ви, госпожо Петрова. Господин министър, няма да имате дуплика. Следващия въпрос е от народните представители Анелия Димитрова Клисарова и Ирена Тодорова Анастасова относно организацията и контрола на дейността по придобиване на професионална квалификационна степен на педагогическите специалисти. Заповядайте, госпожо Клисарова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Вълчев, дами и господа народни представители.
Знаем, че вече в сила е новия закон за предучилищно и училищно образование и така чаканата реформа в образованието трябва да бъде направена, а ключов момент, за да бъде извършена тази реформа, са учителите, за което всички сме единодушни. А квалификацията на учителите е също изключително важен момент за тяхната подготовка, така че образованието да, в нашата страна да бъде издигнато на по-високо ниво. Наредбата от 1 септември 2016 година, наредба номер 12, категорично определя как трябва да бъде извършено това, а именно условията и реда за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, професионално-квалификационните степени, условията и реда за придобиването им, както и системата от квалификационни кредити. Какво наблюдаваме в последните месеци и какви сигнали достигат до нас? За относно много сериозни проблеми качеството на обучение от различни обучителни институции. Организиране на обученията, учебните програми, компетентността на лекторите, провеждането на изпитите и получаването на съответните свидетелства. Особено тежки са сигналите, които получаваме от Департамента за квалификация за усъвършенстване на учителите към Софийския университет Климент Охридски. Не е тайна мнението на много учители за качеството на провеждането на обученията и начина на издаване на свидетелствата. Мога да дам само един или два примера. По тази наредба 12, сесията трябва да е между 15 септември до 15 ноември. Непрекъснато целогодишно се провеждат изпити за 5-та и 4-та квалификационна степен. Групи от учители се събират по региони, в което няма нищо лошо. Те са организирани. Но какво се случва там? 200 до 300 учители или 100 в по-малките региони се събират, за да бъде проведено. Това ще се кажа въпроса. Свършвам. 90 лева първо на един път на ръка, после още 70 лева на ръка. Съвсем други са официално обявените данни и цифри, по които трябва да се събират. И накрая пък тази година са 200 лева. Само за 2017 година са обучени над 20 000 учители. До сега за 2018 година над 7 000 учители. Затова моля да отговорите на следния въпрос. Запознато ли е Министерството на образованието и науката с цитираните проблеми и какъв контрол упражнява МОН не само върху Института за усъвършенстване в Климент Охридски, а и за останалите институции за придобиване на педагогическите ПКС от педагогическите специалисти. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Клисарова. Заповядайте, господин министър, само преди да започнете едно съобщение. Уважаеми колеги, в Северното фоайе ще бъде открита изложба по повод 69 години от деня, когато е създаден концентрационният лагер Белене. Експозицията представя свидетелства на бивши концлагеристи, спомени на затворници и репресирани от комунистическата власт. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Благодаря ви. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисарова. Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, повишаването на квалификацията на педагогически специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена от висши училища, научни и обучителни организации. Програмите за обучение са писани в регистъра на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Контролната дейност по изпълнението на тези програми се извършва чрез проверки от определена с моя заповед комисия. Съставът на упълномощените лица е съобразен с функционалната им компетентност и спецификата на одобрените, вписани в информационния регистър програми. Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет Св. Климент Охридски реализира продължаващо образование и осъществяване на връзката между начална подготовка на учителите и тяхната постоянна допълнителна квалификация и професионално развитие. Академичната автономия на висшите училища им дава право да провеждат обучение за повишаване на квалификацията, което се провежда по учебна документация и изискванията, към която се определят правилниците на висшето училище. Правилника за устройство и дейността на Софийския университет урежда и формите за контрол. Контролният съвет осъществява проверки самостоятелно и съвместно с другите органи, като проверките се извършват въз основа на сезиране или самостоятелно. Съгласно разпоредбата на член 10, алинея 2, точка 7 от Закона за висшето образование, министъра на образованието и науката има правомощие да упражнява контрол върху висшите училища по спазването на този закон. Проверките се назначават обикновено при получен сигнал за нарушение на разпоредбите на закона. При проверката на Софийския университет от страна на Софийския университет са открити множество нарушения в работата на асистент в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите, поради което ще му бъде потърсена дисциплинарна отговорност. Ректора на Софийския университет е подал сигнал до Софийска районна прокуратура за търсене на наказателна отговорност по смисъл на член 308 от Наказателния кодекс за документални престъпления. Ние също получихме сигнала, той не беше препратен от Агенцията за Държавна финансова инспекция. Получихме го на 16 април, т.е. преди 11 дни. Разпоредили сме проверка, но тъй като спецификата на сигнала е и това, че се провежда от департамента, който е към Софийския университет, предполага ние да извършим проверки по няколко закона. Както по закона за предучилищното и училищното образование за конкретна квалификационна дейност, така и по закона за висшето образование, тъй като става въпрос за звено на висше училище, така и по закона за вътрешния одит, чрез звеното ни за вътрешен одит, тъй като се изисква да се провери немалка финансова документация. Тук така ни е ограничението основно, тъй като преди малко казах на ваш колега, че ние имаме към нас над 400 звена с висшите училища и БАН близо 435, така че и с звеното ни за вътрешен одит не можем да направим проверки, да осъществим достатъчно интензивен контрол върху всички, но сме планирали тази проверка, тя е разпоредена, предполагам, че ще започне следващата седмица по отношение на конкретния сигнал. Аз поделям вашите притеснения, нали, по отношение на конкретния сигнал, ние ще го проверим, но по-важно е как ние осъществяваме ефективно дейност по отношение, контролна дейност по отношение на качеството на при това многообразие, множество одобрени програми. Тази комисия, която съм определил, не може да осъществи дейност по време на контрол по време на провеждането на всички обучителни дейности. В дългосрочен план съм сигурен, че не само контрола, но и конкуренцията е тази, която ще отсее и ще даде оценка на отделните обучителни програми за квалификация на педагогически специалисти. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Госпожо Клисарова.
Уважаеми господин председател, господа министри, господин Вълчев, слушах внимателно отговора и така много се зарадвах от това, че сте предприели конкретни действия специално за ситуацията в департамента към Софийския университет. Ние с професор Клисарова решихме да поставим този въпрос, защото сигналите, които получаваме, не са само от департамента в Софийския университет. На срещите ни с учителите в страната на много места се говори за занижено качество на тези квалификационни обучения, които се провеждат от различни неправителствени организации, обучителни фирми, така наречени и така нататък. Разбира се, не навсякъде е така и не навсякъде има проблеми. Но учителите преобладава това становище, че просто знаете, че те имат интерес да придобиват пето и четвърто ПКС, особено с изискванията за заемане на длъжността старши учител и така нататък, според наредба 12. Но въпреки всичко, те ни казват, че биха искали, освен че за тях е добре да придобият тази квалификация, това да е обучение, което наистина ще ги ползва, а не е така. Поставяме този въпрос с професор Клисарова за контрола от страна на Министерството. Ако трябва, нека Министерството да помисли и за промени в нормативната уредба, която да позволява точно такъв контрол, специално по изискванията в наредба 12 последващата квалификация, да поставяме този въпрос и защото това в крайна сметка е ощетяване и на бюджета на държавата, защото се придобиват едни професионално квалификационни степени, примерно 5-та и 4-та, които са съответно 20 и 25 лева към заплатата на хората, без реално да имаме качество на среща и без реално това обучение след това да ползва колегията в тяхната преподавателска работа. Така че ние благодарим за това, че сте предприели действия и съответно ще се надяваме да ни информирате за резултатите от проверката на департамента в София. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Анастасова. Няма да имаме дуплика. С това въпросите към вас, уважаеми господин министър, приключиха, така че Преминаваме към въпроси към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Първи въпрос от народния представител Георги Йорданов Йорданов и Илиян Ангелов Тимчев относно проблеми с лекарствоснабдяването в страната. Заповядайте, господин Йорданов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Известно е, че лекарствоснабдяването в страната е изцяло в полето на частната стопанска инициатива. От много време получаваме жалби, сигнали от страната за липса на аптеки в по-малките населени места, където разкриването на аптека естествено, че не е икономически изгодно при сега съществуващите условия. Получаваме жалби за недостатъчен брой денонощни аптеки, включително в областни градове, и даже, което е парадоксално, за липсата на денонощни аптеки в няколко областни града. Няколко екипа, ръководни на Министерството на здравеопазването, през годините излизаха с предложения за регулиране това предложение. За съжаление, нищо не се случи. Моят въпрос към вас, господин Ананиев, е: какво е вашето становище за този казус и смятате ли вие и вашия екип да предприемете мерки за регулиране на това положение? Благодаря.
Благодаря ви, господин Йорданов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми доцент Йорданов и доктор Тимчев. На територията на Република България към момента има 3996 аптеки, които действат целогодишно. В 16 малки общини в страната с общо население от 50 000 души няма аптеки. Остър е проблемът с денонощните аптеки. Само 0,8% от аптеките са с денонощен режим на работа. Няма такива в големите региони като Видин, Враца, Разград, Смолян, Търговище. В същото време, като средностатистически показател брой аптеки на глава от населението, България се нарежда сред първите страни в Европа с 1806 души, обслужващи в една аптека, срещу средноевропейски показател от 4450 души, обслужени от една аптека. Това показва, че страната ни е едно от челните места по брой аптеки на глава от населението, но на едно от последните места по достъп до фармацевтични услуги. Режимът за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти е уреден в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Право да извършва търговия на дребно има всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държавата членка, което отговаря на останалите изисквания на закона. Законодателството в страната не урежда критерии по отношение разпределението и гъстотата на аптеките по територия, нито относно режима на работата на аптеките. Преценката за мястото на откриване на аптеката, за нейния режим на работа, обем на предоставените услуги и продукти е единствено в ръцете на стопанската инициатива на носителя на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. За решаване на проблемите Министерството на здравеопазването в сътрудничество с Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата и Българския фармацевтичен съюз е предприело действия в посока разработване на пакет от мерки за стимулиране предоставянето на фармацевтична услуга в малките населени места, слабо населените общини, които ще бъдат въведени чрез изменение в и допълнение в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Предложенията имат за цел да задоволят минималните потребности от дейности, осигурявани от аптеките и стимулиране на приближаването на аптеките до пациентите в малките населени места. Въвеждането на публично-частното партньорство за предоставяне на фармацевтични услуги в населените места с затруднен достъп до лекарства е друг начин за справяне с проблема. Понастоящем в страната функционират 39 общински аптеки, по-голяма част от които се намират в малките населени места. Разкриването на аптеки в малките населени места би могло да се осъществява и чрез договаряне за съвместна дейност между общините и вече съществуващи местни дружества, притежаващи разрешително за аптечна дейност. Там, където липсват аптеки, осигуряващи денонощен режим на работа, общината би могла да субсидира извършването на тази дейност. В региони, в които аптеките нямат рентабилност да поддържат дейности по отпускане на лекарства, заплащани от НЗОК, общините също биха могли да осигурят целеви субсидии за поддържане на тази номенклатура. От 2016 година в нашата страна съществува информационна платформа, разработена от Българския фармацевтичен съюз за автоматизирана обобщена информация, обединяваща регистрите на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса и обектите, извършващи търговия на дребно с лекарствени продукти. Същата ще бъде ценен инструмент при изготвянето на националната аптечна карта и идентифициране на потребностите на населението от достъп до фармацевтични услуги. В заключение, формирането на различни политики за стимулиране разкриването на аптеки в общини с малко население и осигуряването на равномерен достъп до лекарства, фармацевтични услуги и грижи би следвало да се търси както в националната здравна политика, така и в политиката на местните власти и региони. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Господин Родонов, само преди да репликата на гости са ни младежи от Младежкия парламент при Общински младежки дом Русе. Да ги поздравим. Добре дошли. Заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, аз съм доволен от вашия отговор, защото явно, че вие мислите за регулиране на положението. Но искам да ви обърна внимание на едно положение. Известно е, че в малките населени места, където са предимно в пенсионна възраст хората, основното лекарство снабдяване или закупуването на лекарства става в началото на месеца, когато личният джипито изпише лекарствата. В този аспект на мисли, мисля, че и господин Марешки вероятно ще се съгласи, че не е рентабилно икономически една аптека във всеки работен ден от седмицата да работи, както са изискванията, с едно пълно работно време. Имаше едно предложение, което касаеше възможност за разкриване на мобилни аптечни пунктове. Аз мисля, че това е за нашата страна и за труднодостъпните региони. Това е добро предложение и просто трябва да се регулира нормативно. И затова моят допълнителен въпрос към вас е: мислите ли за разрешаване на мобилен аптечен пазар, ако мога така да се изразя?
Благодаря, господин Родонов. Господин министър, имате право на дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Йорданов, отговорът ще ми бъде кратък. Ние работиме по тази тема. Разбира се, както казахте и вие, е необходима промяна в нормативната уредба, за да се регламентира тази форма на услуга. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос към вас е отправен от народните представители Анелия Димитрова Клисарова, Георги Йорданов Йорданов и Илиян Ангелов Тимчев относно структурата на областните болници, визия за единен стандарт. Кой ще представи въпроса? Заповядайте, господин.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги. От времето на задаване на въпроса измина известно време. Той отговор беше малко забавен. И в това време вие инициирахте едно предложение за въвеждане на финансов стандарт за управление на областните болници. Тук обаче аз не възразявам против този стандарт, естествено. Но ние винаги сме считали, че целесъобразността за съществуването на една болница, на едно лечебно заведение е нещо, което е първото във веригата и след него вече идва финансовото осигуряване на тази дейност. Във връзка с това считам, че преди да бъдеше предложен този финансов стандарт за дейността на областните болници и въобще на болниците, държавните болници в страната, би трябвало да има стандарт, който да касае медицинската дейност на държавните болници, университетски и тези с преобладаващо държавно участие. Защото той ще определи какъв обем дейност те трябва да извършат и оттам нататък начина на финансиране, регулиране на финансирането и така нататък. Отново искам да потвърдя, че финансовия стандарт е нещо добро и трябва да бъде въведено. Но въпросът ми към вас е: мислите ли за медицинския стандарт за дейността на болниците? Благодаря. На областните болници.
Благодаря ви, господин Родонов. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми професор Клисарова, доцент Йорданов и доктор Тимчев, Нормативните изисквания към устройството на лечебните заведения за болнична помощ са регламентирани в Закона за лечебните заведения, Наредба 49 от 2010 година и медицинските стандарти по отделните медицински специалности. Освен общите изисквания към броя на структурите, в зависимост от вида на лечебното заведение и към броя на леглата в тях, в Наредба 49 са регламентирани специфични изисквания, като задължително създаване на патологоанатомично отделение без легла, спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа и отделение по трансфузионна хематология. Броят и видът на останалите болнични клиники, отделения и на разкритите в тях болнични легла се определят според конкретните нужди на лечебния процес и се регламентират в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение. Специален раздел в наредбите, с които са утвърдени отделните медицински стандарти, са изискванията за допълнителни структури и дейности, които задължително трябва да се осигурят, за да се осъществяват дейностите по съответната медицинска специалност. Споменатите нормативни изисквания формират задължителната рамка, на която трябва да съответства структурата на лечебното заведение за болнична помощ. Тези изисквания се съблюдават и при прилагането на стандарта за финансово управление на държавните лечебни заведения, търговски дружества, които имат за цел стабилизиране на финансовото състояние на болниците чрез въвеждането на единни правила за управление на финансовите и човешките ресурси, възлагането на обществени поръчки, текущо наблюдение и отчитане на дейността. Към закриване или сливане на структури се подхожда само в случаите, когато те не съответстват на изискванията на съответните медицински стандарти по отношение на минимално изискуемия персонал и или са неефективни поради реализирания незначителен обем дейност. Така че именно наличието на тези структури компрометира качеството на медицинската помощ, а не тяхното закриване или сливане. Относно въпроса ви дали Министерството на здравеопазването планира регламентирането на задължително отделение на областните болници, които да съществуват независимо от финансовата им нестабилност, както вече споменах, това е направено с Наредба 49. Налагането на повече от определените с тази наредба изисквания, при условие, че някои лечебни заведения не биха могли да отговарят на тях, ще доведе единствено до невъзможност да съществуват самите болници, а това ще затрудни още повече достъп до населението до болнична медицинска помощ. Потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ се определят и планират на териториален принцип с Националната здравна карта. Тя дава възможност на самите болнични мениджъри, както и на инвеститорите, желаещи да разкрият лечебни заведения, да инвестират в развитието на медицински дейности, за които има недостиг на съответната територия. Не на последно място считам, че административно-командният подход за цялостно регламентиране на структурата на многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ, търговски дружества със смесена държавна и общинска собственост в капитала ще ограничи твърде много менеджерския подход в управлението на тези лечебни заведения и ще ги постави в пълно неравностойно положение спрямо всички останали болници на съответната територия. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Реплика, господин Орданов, заповядайте.
Господин председател, господин министър, колеги, аз ще бъда кратък. За да ме разберете, министър Ананиев, искам да разгледам само въпроса с АГИ отделенията. Сега имаме демографска криза, АГИ отделенията в областите болници, естествено, че не работят в пълния си обем. Те имат леговата база, имат лекарския персонал, всичко е осигурено, няма родилки. Ясно защо няма родилки. Когато екипите, които оздравяват болница, минат, казват, това отделение е икономически неизгодно и по пазарните правила трябва да бъдат закрити. За съжаление обаче тези отделения обслужват пациенти с статус, който не им позволява те да раждат в частните болници. Защото това те влизат в този 1 милион български граждани, които са здравно неосигурени, в тези български граждани, които не могат да извадят допълнителни пари в този важен акт, което е раждането, и искат да родят в своята областна болница или в държавната болница. Само че те не носят приход за здравното заведение, практически само разход. Не дай Боже, случая да е комплимициран и да имаме затруднения, след това да се наложи кръвопреливане и така нататък. Тоест, разхода за тези пациенти се оказва, че е по-високо средния разход за едно нормално раждане, което се предпочита от частните болници. И въпросът е, че тези отделения, АГ отделения в областните болници, вършат своята работа, обаче тя икономически не носи този приход, който да каже, че това е икономически обоснована дейност. И затова моята мисъл е да се намерят тези финансови инструменти, които да кажат, че това отделение в тази област трябва да го има съобразно националната здравна карта, да бъде осигурено финансирането и да е запазено. Защото ако днеска ние закрием АГ отделенията, аз искрено се надявам, че ще дойде време, когато българските девойки ще почнат да раждат и жени да раждат в България, тогава ние вече ще сме се затрили кадрите. И няма да може да има, защото няма да има вече достатъчно акушер-гинеколози. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Йорданов. Ще имате ли дуплика? Не. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, информираха ме ръководството на Народното събрание, че трябва да направим 30 минути почивка до 11 часа. Ще продължим и това е във връзка с това, което ви прочетах преди малко. Ще ви го прочета още веднъж. В Северното фойе ще бъде открита изложба по повод 69 години от деня, когато е създаден концентрационният лагер Белене. Експозицията представя свидетелства на бивши концлагеристи, спомени на затворници и репресирани от комунистическата власт. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. В 11 часа точно продължаваме с останалите въпроси към министъра на здравеопазването, господин Ананиев.
Радио К2 от мястото на събитието.